Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul de la Chișinău anunță primele investiții în modernizarea sistemului universitar și face precizări despre reorganizare.
Angajații instituțiilor absorbite vor fi transferați în instituțiile publice absorbante cu respectarea prevederilor legislației în vigoare. Studenții matriculați conform programelor de studii superioare de licență, master și doctorat de la instituțiile de învățământ superior absorbite vor fi transferați în instituțiile de învățământ care fuzionează.
Dicționar european astăzi despre cum privesc apropierea de Uniunea Europeană a Moldovei și Ucrainei partidele de extremă din Uniunea Europeană.
Îndoielile politicienilor dreptei sau stângii extreme, anticapitaliste și naționaliste, atunci când sunt sincere, sunt generate evident mai degrabă de preocuparea că muncitorii ieftini din Est vor veni să ocupe locurile de muncă ale vesticilor.
Începe oare Moldova să vorbească pe un ton mai îndrăzneț cu Federația Rusă? Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La a doua reuniune a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, care a avut loc vineri la București, s-au făcut noi declarații de solidaritate și promisiuni de ajutoare financiare, menite să atenueze efectele directe ale războiului din Ucraina, provocat de invazia rusă, dar și pe cele indirecte, cum este scumpirea dramatică a energiei pe piețele mondiale, scumpirea alimentelor, inflația galopantă. Germania a anunțat că intenționează să acorde Republicii Moldova 40 de milioane de euro în sprijin bugetar direct. Această mică republică democratică a făcut tot posibilul pentru a ajuta refugiații din Ucraina, a declarat ministra germană de externe, Annalena Baerbock, la conferința donatorilor de la București. Totodată a spus că Republica Moldova are nevoie de mai mult ajutor și pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie ca să se elibereze de șantajul energetic rusesc. În total, Germania pregătește, a anunțat pe APOC, un grant de 77 de milioane de euro pentru a amortiza creșterea prețurilor la energie, pentru a promova energiile regenerabile și pentru a ajuta autoritățile moldovene să financeze găzduirea refugiaților din Ucraina. Pe lângă ajutorul direct la buget, de care vorbeam, de 40 de milioane de euro, alte 20 de milioane urmează să fie investite în dezvoltarea energiilor regenerabile și în promovarea utilizării eficiente a energiei. Restul de aproximativ 17 milioane ar fi ajutor pentru autoritățile de la Chișinău să financeze găzduirea refugiaților din Ucraina, precizează agenția DPA, care citează surse din cadrul delegației germane care a fost la București. În plus, Republica Moldova va primi și ajutoare materiale, de exemplu drone video, vehicule de teren sau echipamente de verificare a documentelor pentru protecția frontierei. Fondurile promise de Germania la conferința donatorilor mai trebuie să aprobate de Parlamentul de la Berlin. Miercuri deja, guvernul de la București a aprobat suplimentarea cu 50 de milioane de lei sau 10 milioane de euro a bugetului Ministerului de Externe pentru acordarea unui sprijin direct Republicii Moldova. Platforma de sprijin pentru Republica Moldova este o inițiativă a Germaniei, Franței și României lansată în aprilie la Berlin, unde Chișinăul a primit deja promisiuni de ajutoare în valoare de aproape 700 de milioane de euro. Șefa delegației franceze, Crisula Zaharopul, secretar de stat pentru dezvoltare și francofonie, a anunțat totodată că până la sfârșitul anului va avea loc o nouă reuniune a acestei platforme, de data aceasta la Paris. Prețul gazelor pentru consumatorii finali din Republica Moldova va crește din nou, dar nu este clar nici cu cât și nici de când. Un proiect de hotărâre publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, anunță că de la 1 august consumatorii finali ar putea achita un tarif la gazul natural majorat la 22 de lei și 26 de bani. Moldova Gaz a solicitat, pe de altă parte, o majorare mai mare de peste 60%, ceea ce ar însemna un preț de 29 de lei și 48 de bani pentru un metru cub de gaze. Ambele propuneri vor fi dezbătute public, iar decizia finală aparține ANRE. Ministerul rus al apărării susține că bombardamentul de joi asupra orașului Vinița din centrul Ucrainei a vizat o ședință de comandament a forțelor aeriene ucrainiene, transmite agenția France Press. În comunicatul de vineri al Ministerului de la Moscova se confirmă că s-au folosit rachete calibre lansate de pe mare. Potrivit armatei ucrainiene, acestea au lovit o parcare și un imobil comercial cu birouri și magazine mici din centrul localității, fiind ucise cel puțin 23 de persoane, între care și copii. Comunicatul oficial de la Moscova susține că ținta a fost așa numită casă a ofițerilor, unde comandanții aviației ucrainiene s-ar fi întâlnit cu furnizori străini de armament, iar ca urmare a loviturii, participanții la reuniune ar fi fost eliminați. Rusia a respins până acum toate acuzațiile de crime de război împotriva populației civile, susținând că nu țintește decât obiective militare. Pe de altă parte, ministrul adjunct de interne ucrainian, Evgeni Yenin, a făcut tot vineri un bilanț al ofensivei ruse, susținând că de la începerea invaziei, Rusia a lansat peste 17.300 de atacuri împotriva unor ținte civile și doar aproximativ 300 de atacuri împotriva unor obiective clar militare, relatează agenția Ukrinform. Numărul persoanelor rănite la Nicolaev în urma unui atac cu rachete rusești a crescut la 4, a informat șefa Consiliului Regional. Cel puțin 10 rachete rusești au lovit 2 universități și obiecte de infrastructură civilă, distrugând clădiri rezidențiale, a mai scris șefa Consiliului Regional.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Pe fondul protestelor și criticilor formulate de opoziție și de o parte a lumii universitare față de plănuita comasare a universităților, guvernul de la Chișinău a anunțat că alocă o primă investiție de aproape 290 de milioane de lei pentru reorganizarea și modernizarea sistemului de învățământ superior. Ministrul Educației, Anatolie Topală, a spus că banii vor fi repartizați la 13 instituții publice, inclusiv 7 universități și 6 colegii pedagogice. Detalii într-o relatare primită de la Chișinău de la Ala Ceapai.
Universitățile vor primi în total peste 230 de milioane de lei pentru a-și moderniza și dota sălile de studii, laboratoarele, centrele de cercetare și pentru a-și îmbunătăți programele de studii.
Peste 20.000 de studenți și circa 1.500 de cadre didactice vor beneficia de aceste investiții,
a afirmat ministrul Educației Anatolie Topală. Colegiile pedagogice din Soroca, Cahul, Comrat, Chișinău, Orhei și Bălți vor primi 55 de milioane de lei, bani care vor fi investiți în renovarea edificiilor și dotarea sălilor de studii, a precizat Topală. În total, guvernul va aloca 500 de milioane de lei pentru procesul de reorganizare a învățământului superior, care presupune comasarea mai multor universități și institute de cercetare. A doua tranșă de peste 200 de milioane de lei va fi oferită la începutul anului viitor. Sesiunea de admitere la studii superioare, care va începe pe 25 iulie, va avea loc în cele 13 universități rămase în urma reorganizării.
Angajații instituțiilor absorbite vor fi transferați în instituțiile publice absorbante cu respectarea prevederilor de stație în vigoare. Studenții matriculați conform programelor de studii superioare de licență, master și doctorat de la instituțiile de învățământ superior absorbite vor fi transferați în instituțiile de învățământ care fuzionează la aceleași programe de studii cu aceleași taxe stabilite anterior. Vor fi transmise bunurile, inclusiv soldurile, conturile instituțiilor absorbite către instituțiile în care sunt integrate,
a explicat Anatolie Topală. Potrivit hotărârii de guvern aprobată miercuri 13 iulie, Universitatea de Stat din Moldova va absorbi Academia de Administrare Publică și alte 13 institute de cercetare. Universitatea Tehnică a Moldovei va fuziona cu Universitatea Agrară de Stat și cu alte 3 institute de cercetare. Universitatea Pedagogică o va absorbi pe cea de stat din Tiraspol, precum și Institutul de Științe ale Educației și cel de Formare Continuă. Academia de Studii Economice va fuziona cu Institutul Național de Cercetări Economice. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și Institutul Patrimoniului Cultural au primit un statut aparte și urmează să fie transferate în subordinea Ministerului Culturii. Alte două instituții, Academia Ministerului de Interne și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, urmează să fuzioneze. Reforma învățământului superior lansată de guvern a trezit multiple critici în societate, inclusiv din partea universităților comasate, studenților și opoziției parlamentare, care au acuzat guvernarea că vrea să lichideze mai multe universități. Există și voci, mai ales din mediul experților, care au criticat nu atât intenția guvernului de a reforma universitățile, cât mai ales modul pripit și lipsit de transparență în care această reformă ar fi fost demarată. Guvernul și-a motivat decizia prin scăderea continuă a numărului studenților și a dat asigurări că după concentrarea resurselor, mai mulți bani vor fi investiți în modernizarea instituțiilor, iar studenții și cadrele didactice vor avea parte de condiții mai bune. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta, Moldova a semnat împreună cu alte 10 de țări o declarație în care se cere ca Rusia să dea socoteală în instanțe internaționale pentru ce face în Ucraina. Iar președinta Maia Sandu s-a întrebat deschis dacă armata țării ar face față în cazul că Rusia atacă Moldova, atrăgându-și astfel critici aspre de la Kremlin. Asistăm oare la o poziționare mai îndrăzneață a Chișinăului în raport cu Federația Rusă? Este o temă abordată de Tamara Grejdeanu la rubrica de retrospectivă a săptămânii din fiecare vineri.
La Moscova, faptul că Republica Moldova se alătură comunității internaționale în acțiunile de pedepsire a Rusiei pentru invadarea Ucrainei este văzut ca o reacție a unui efort al UE și NATO în vederea integrării Moldovei în campania lor anti-Rusia. Așa a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. Ea a atenționat autoritățile de la Chișinău să nu urmeze orbește poziția UE pentru că sancțiunile adoptate de unele țări împotriva Rusiei ar fi lovit în primul rând în cetățenii țărilor respective. Analistul politic Alexei Tulbure este de părere că guvernarea a găsit tonalitatea cuvenită în relațiile cu Federația Rusă. El crede că Republica Moldova nu poate sta deoparte, indiferent de avertismentele care vin de la Kremlin.
Mai mult decât a făcut Rusia după 24 februarie pentru Moldova să se determine în opțiunile sale geopolitice, nu a făcut nimic. Rusia este un stat care comite crime militare. Acum noi care tindem să fim un stat veritabil democratic, noi nu putem să rămânem în afara eforturilor comunității internaționale pentru a stopa această agresiune barbară, a stopa uciderea, a stopa distrugerea statului vecin. De ce? Pentru noi era inevitabil să ne aliniem eforturilor comunității internaționale.
Maria Zaharova, iar ulterior și purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, au atras atenția asupra ceea ce au numit militarizarea Republicii Moldova cu sprijinul Occidentului. Această idee este vehiculată la Chișinău și de opoziția socialistă, pe când autoritățile insistă că este vorba despre consolidarea capacităților armatei naționale. Într-o recentă declarație, președinta Maia Sandu a spus că Moldova nu planifică să atace pe nimeni și nici nu își dorește să fie implicată într-un război. Dar invazia rusă din Ucraina a determinat autoritățile să caute alternative pentru a îmbunătăți situația din armata națională. Mesajul Kremlinului este că nu există riscuri pentru Moldova. Analistul politic Alexei Tulbure crede că certă este amenințarea ce vizează securitatea energetică a Moldovei.
Moldova este avertizată pe mai multe căi, prin mai multe declarații, pentru că este incapacitatea asta fizică, pur și simplu de a influența cumva situația aici, cu excepția livrărilor de gaze, asta da. A fost, este și rămâne, deocamdată, o pârghie prin care Rusia ne poate influența.
În pofida reacțiilor Moscovei, Republica Moldova trebuie să acționeze cu fermitate în contextul regional de insecuritate. Este de părere și analistul politic Vyacheslav Berbeka.
Republica Moldova trebuie să-și urmeze interesul său național și asta, în primul rând, să-și consolideze instituțiile sale de securitate. Statele care, într-adevăr, au demonstrat că vor să ne sprijine sunt cele din Occident și nici de Comunistă Federație Rusă, care, atunci când vorbește despre construirea unor relații bilaterale corecte, probabil ține cont numai de perspectiva sa sau de interesele sale și nici de cum, și de ale altor state, dar în cazul vorbim de Republica Moldova.
A fost opinia analistului Veceslav Berbeca. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Libera. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Pe lângă frontul din Ucraina, Rusia lui Vladimir Putin luptă în aceste zile și pe un front intern, anume împotriva a ceea ce a mai rămas din societatea civilă. O lege a agenților străini încă și mai dură, acesta este subiectul relatării următoare, semnată de Ileana Giurchescu.
Președintele Vladimir Putin a promulgat legea care extinde definiția așa numiților agenți străini pentru a include orice persoană care se află sub influență străină. O modificare despre care observatorii spun că va facilita și mai mult reprimarea criticilor. Legea semnată pe 14 iulie va intra în vigoare la 1 decembrie. Conform vechii versiuni a legii, agenți străini erau indivizii sau organizațiile finanțate din străinătate și care se implică în activități cu tentă politică, iar procurorii trebuiau să dovedească existența asistenței financiare sau materiale externe. Din 2012, când a fost adoptată prima versiune a legii agenților străini, aceasta a fost succesiv extinsă de la ONG-uri, la indivizi, la organizații de presă și jurnaliști, totul pentru a facilita reprimarea vocilor disidente, dar și informațiilor care contravin liniei oficiale a Kremlinului. Acum, persoanele care sunt etichetate drept agenți străini nu vor mai putea primi subvenții de stat pentru activități creative, nu vor mai putea lucra ca profesor, nu vor mai putea organiza evenimente publice și nu vor mai putea lucra pentru organizații care distribuie informații. Potrivit legii, cele patru registre existente acum ale agenților străini vor fi contopite într-un singur nomenclator. Tot joi Putin a semnat și legea care redefinește activitatea politică pentru a include o prevedere vagă despre instigare la acțiuni împotriva securității Rusiei. În viitor, îndemnurile publice ale unor indivizi, îndemnuri care ar putea fi catalogate drept acțiune împotriva securității Rusiei, pot fi pedepsite cu 2 până la 4 ani închisoare. Pedeapsa poate să ajungă la 5 ani închisoare în cazul unor îndemnuri difuzate de mass media și chiar la 7 ani închisoare dacă sunt făcute în grup organizat. O altă măsură prevede o pedeapsă ce poate ajunge până la 20 de ani închisoare pentru orice cetățean care participă la un conflict într-o țară străină contravenind intereselor Rusiei. Vladimir Putin a semnat de asemenea un text ce prevede amenzi și chiar pedepse cu închisoarea ce pot ajunge la 7 ani pentru oricine deține secrete de stat și care călătorește în străinătate fără o aprobare prealabilă. Aceste texte fac parte dintr-un pachet de legi adoptate în ultimele săptămâni de Parlamentul Rus și cărora le lipsea doar semnătura președintelui pentru a putea intra în vigoare, relatează AFP. De la lansarea invaziei din Ucraina pe 24 februarie, autoritățile ruse și-au intensificat campania împotriva criticilor regimului, dar mai ales a celor care critică războiul. În limbaj oficial, aceștia se fac vinovați de subminarea imaginii armatei ruse. Așa cum războiul din Ucraina este, tot în limbaj oficial, o operațiune militară specială și riscă acum ani grei de închisoare. Mai mulți ruși, opozanții Ilia Iașin și Vladimir Karamurza, dar și simpli cetățeni, au fost deja puși sub acuzare și sunt în așteptarea proceselor. Săptămâna trecută, pentru prima dată, un oficial ales, și anume consilierul municipal moscovit Alexei Gorinov, a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru că a criticat războiul din Ucraina.
Dicționar european.
S-ar crede că, fiind prin esență anti-europene, extremele politice, atât de dreapta cât și de stânga, ar trebui să nu fie prea preocupate de perspectiva cooptării Ucrainei și Moldovei în Uniunea Europeană, dacă nu chiar să o aplaude și să o încurajeze, sau cel puțin să le fie indiferent cum își așterne viitorul o Uniune la care ei nu doresc să participe. Realitatea este însă alta. Pentru extrema dreaptă, cel puțin, trebuie avut în vedere spectrul imigrației, deși în Franța, extrema stângă a lui Jean-Luc Mélenchon arată o tendință la fel de pronunțată către preferința națională ca și formațiunea de dreapta a lui Marine Le Pen. Ceea ce sare imediat în ochi când se analizează structura și funcționarea extremelor în Parlamentul European este dezbinarea dreptei. Stânga e relativ unită, în vreme ce dreapta e mai întotdeauna dezbinată de la o legislatură la alta, mandat după mandat. În general, prezența în Parlamentul European a atât de multor extremiști și anti-europeni, cel puțin 10% din numărul eurodeputaților, după estimările cele mai prudente, nu are în realitate o mare incidență asupra vieții politice a legislativului european. Îndoielile politicienilor dreptei sau stângii extreme, anticapitaliste și naționaliste, atunci când sunt sincere, sunt generate evident mai degrabă de preocuparea că muncitori ieftini din Est vor veni să ocupe locurile de muncă ale vesticilor. Nu poate însă fi negată o schimbare mai generală în atitudini, chiar și în centrul spectrului politic. E revelator astfel cum a evoluat faptul că în 2019, în momentul formării actualei Comisii Europene, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a creat pentru prima oară un post de comisar pentru protejarea modului de viață european, iar inițiativa a stârnit atunci mare scandal. Denumirea acoperea un departament care în alte structuri s-ar numi cel al imigrației, dar numindu-l protejarea modului de viață european, părea că s-ar sugera că imigranții constituie o amenințare. În realitate, era vorba de o concesie în direcția est-europenilor, cum sunt partidele de guvernământ din Polonia și Ungaria. Și aici se ajunge la un aparent paradox. Tocmai acei est-europeni care au fost primiți cu brațele deschise în 2004, 2007 și 2013, se arată acum prinși în tendințe autoritare și respingând elemente de bază ale democrației și toleranței occidentale. Astfel, atlasul valorilor europene realizat de Universitatea din Tilburg, în Olanda, a arătat că acolo unde 90% din olandezi consideră homosexualitatea ca fiind perfect normală, doar 10% din români împărtășesc această părere. În unele cazuri, societățile est-europene par chiar să fi regresat. Procentul de cehi care nu doresc să aibă migranți printre vecini a crescut cu 35% din 1990 încoace. O atitudine similară în Ucraina, unde un sfert din cei intervievați au afirmat că nu doresc să aibă vecini de altă rasă, dublu față de 12% în 2006. În această situație, reticența vestică în a primi o țară estică de dimensiunile Ucrainei, unde populația nu împărtășește neapărat aceleași valori europene, depășește simplul cadru al extremei drepte. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În orașul Ustina Dlabem, din nordul Cehiei, a început demolarea a două clădiri aflate în centrul unuia din cele mai notorii incidente rasiste din istoria tranziției postcomuniste est-europene. În 1994, în cele două clădiri cu două etaje din orașul industrial cu aproape 100.000 de locuitori, au fost mutate familii de etnici romi dintr-un cartier de blocuri din apropiere. Vecinii, proprietarii albi ai unor case pe pământ, s-au plâns mereu de noi locatari din strada Maticnii, cerând primăriei ridicarea unui zid despărțitor. Zidul înalt de aproape 2 metri a fost construit în toamna anului 1999, adică tocmai când se împlineau 10 ani de la căderea zidului Berlinului, un motiv în plus de indignare pentru apărătorii drepturilor omului și organizațiile de romi. Cehia a fost criticată la vremea aceea și de Uniunea Europeană, la care se pregătea să adere. Până la urmă, zidul a stat în picioare numai vreo lună și jumătate. Primăria l-a demontat după ce statul a promis fonduri pentru o altfel de rezolvare a situației. Cu banii primiți de la Praga, primăria a răscumpărat 3 case de indignați care s-au mutat, a înfrumusețat cartierul și a inițiat proiecte sociale. Zidul a fost demontat, o parte este folosită în prezent de grădina zoologică de la Ustina Dlabem, alta se află la muzeu. În cele două clădiri mizere, în curs de demolare, nu mai locuiește nimeni de mulți ani. În aceste zile, în Cehia se pregătește și altă demolare cu același numitor comun, rasismul anti-rom. După peste 30 de ani de eforturi ale apărătorilor drepturilor omului, autoritățile cehe înlătură crescătoria de porci ridicată în anii comunismului pe locul unde s-a aflat cel mai notoriu lagăr de muncă pentru romi în anii când Cehia era protectorat nazist. La Leti va fi ridicat în loc un monument pentru sutele de romi morți în lagărul din propria țară sau transportați și uciși mai târziu la Auschwitz. În ciuda acestor gesturi de recunoaștere a greșelilor trecutului, considerate de mulți tardive, rasismul continuă să fie prezent în viața publică din Cehia. Săptămâna aceasta, activiștii și politicienii cu vederi liberale au cerut demisia primarului din Poděbrad, Jaroslav Červinka, membrul unui partid din coaliția de guvernare, care singur s-a lăudat la o recentă ședință de Consiliu Municipal că le-a propus polițiștilor în urmă cu vreo 20 de ani să împuște romii din oraș. În centrul unui scandal de rasism se află însuși avocatul poporului din Cehia, Stanislav Křeček, care a publicat pe blogul personal mai multe luări de poziție antirome. Iată una singură dintre ele. În vreme ce negrii din America au contribuit cu munca lor la ridicarea nivelului de viață al societății, despre romii din Europa nu se poate spune același lucru. Comisia Europeană a cerut explicații pentru aceste și alte afirmații ale lui Křeček, cunoscut de o vreme și pentru jigniri la adresa minorităților sexuale. În vârstă de 84 de ani, Křeček a fost ales în post de parlament în februarie 2020, cu un mandat de 6 ani, fiind, potrivit legii, inamovibil. Anul trecut, rasismul din Cehia a intrat în atenția opiniei publice internaționale după moartea la 19 iunie în custodia poliției a unui rom într-un incident amintind de decesul afroamericanului George Floyd în mai 2020. Autoritățile au explicat decesul lui Stanislav Tomaș, căruia un polițist i-a pus genunchiul pe gât la teplițe în nordul Cehiei prin consumul excesiv de droguri al acestuia. Apropiații lui Tomaș și apărătorii drepturilor omului n-au acceptat această concluzie. Anchetele desfășurate de atunci au scos basma acurată pe polițiștii implicați, constatând că ei ar fi reacționat în mod adecvat la comportamentul violent al romului. Moartea lui Stanislav Tomaș a fost urmată de proteste de stradă ale romilor și activiștilor, atât la Teplice, în Cehia, cât și în alte țări, inclusiv în România sau în Kosovo. Cazul a fost discutat și la o ședință plenară a Parlamentului European, unde poliția cehă și-a tras condamnări din partea multor eurodeputați cu vederi umaniste și progresiste. Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine sâmbătă vă așteptăm la o emisiune de dialoguri consacrată de această dată probabil celui mai cunoscut luptător împotriva corupției din Uniunea Europeană, Laura Codruța Kövesi. Duminică transmitem Punct și de la capăt, emisiune de recapitulare a săptămânii cu relatările corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Julieta Savitsky de la anticorupție.md.
Portalul anticorupție MD al Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova vă prezintă în această săptămână o investigație despre utilizarea uleiului nociv de palmier în industria alimentară din Republica Moldova. Folosit inițial în calitate de lubrifiant pentru echipamente industriale, uleiul de palmier a ajuns pe neobservate chiar în capul mesei noastre cea de toate zilele. Secretul acestei popularități fără precedent se ascunde în prețul său mic care, respectiv, micșorează se cheltuielile de producție. Pe portalul anticorupție MD puteți ști în această săptămână mai multe subiecte interesante. Cum a fost huiduit Igor Dodon în fața Procuraturii Anticorupție și cum explică acestea sumele impresionante descoperite de procurori în casa mamei sale, cum a plecat Marina Tauber în Israel și cine este magistrata care a permis să iasă din țară, despre cum se justifică în instanță cumnatul lui Igor Dodon sau despre perchezițiile și dosarul de abuz în serviciu intentat pe numele unui funcționar din autonomia găgăuză. Tot de la noi veți afla cum au decurs perchezițiile și ce au căutat procurorii la domiciliul lui Adrian Candu, despre continuarea arestului la domiciliu pentru fosta deputată Violeta Ivanov și de ce se tergiversează examinarea în instanță a dosarului penal intentat pe numele fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Pe harta corupției veți găsi câteva sesizări postate de către cititorii noștri pe care noi am început să le verificăm.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.